Вы на хвалях «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. У Менску на термины 5 и 15 суток осудили активистов за акцию солидарности с политвязнем Юрием Рубцовым. Максима Винярского, Сергея Мацкоя и Леонида Кулакова затримали при спробе вывесить транспарант с надписом «Свободу Рубцову». Чему солидарность с политвязнями выказывают одиночки? Про это после выпуска международных новинок. И микрофон Сергею Навумчику.
Добрый вечер. Сегодня у Афганистана талибы атаковали у столицы краины Кабуле будинок парламента. Смиротник подорвал заминованный автомобиль, иншие боевики заняли позиции поблизу парламентского комплекса. Сопрацовникам службы безопасности удалось обошкодить экстремистов. Перестрелка протягивалась около 2 часов. Загинули двое цивильных особо у темлику дитя. Больше 30 человек, среди которых 5 женщин и 1 дитя, были поранены. Поводле полиции уже все 6 удельников нападу, коли не лечить смиротника, были забиты. Проводилась эвакуация членов парламента. BBC поведомляла про одну потерпелую женщину с лику законодавцев. Атаку боевики ожидцевили у день, коли парламентарии повинны были разглядать кандидатуру нового министра обороны. С субботы талибы заняли в Афганистане 2 района на полночи краины у провинции Кундуз. После завершения снежной боевой миссии НАТО радикальные исламисты провели шерох буйных операций у нескольких афганских провинциях. НАТО мае намер большим удвоя павелічыць колькасць сваіх сілаў рэагавання, паведаміў сёння кіраўнік арганізацыі Йонс Столтенберг. Паводле яго слоў, рашэнне плануецца ўхваліць ужо на гэтым тыдні падчас сустрэчы ў Брусэлі міністраў абароны дзяржаў, якія ўваходзяць у паўночна-атлантычны саюз. Груповка будзе пашырана да 30 альбо 40 тысяч вайскоўцаў. У верасні на саміце НАТО было прынято рашэнне аб стварэнні ў складзе сілы рэагавання аб'яднаных тактычных сілаў звыш хуткага рэагавання. Працэс іх развіцця забяспечвання ўсімі неабходнымі рэсурсамі ідзе паспяхова. Кіраўнік паўночна-атлантычнага саюза падкрэсліў, што НАТО працуе і над паскарэннем механізму прыняцця рашэнняў, якія закліканыя справіцца з выклікамі, якія ўзнікаюць. Адмысловая камісія ААН, якая расследавала злачынства, учыненае падчас канфлікту ў сектары газа ў ліпені 2014 года, абвясціла, што ёю сабрана істотная інфармацыя адносна магчымай датычнасці абодвух бакоў – ізраільцянаў і палестынцаў, да, як там сказана, ваенных злачынстваў. У дакладзе, які быў апублікаваны па выніках расследавання, утрымліваецца заклік да ізраільскага боку падаць дадзеныя аб крытэрыях вызначэння мэтаў для нанясення ўдараў. Следчыя адзначаюць, што такія звесткі неабходны ім для незалежнай ацэнкі абставінаў абстрэлу ў сектары газа. Ахвярамі узброенага канфлікту ў сектары газа сталі, як адзначаецца ў дакладзе ААН, 1462 мірных жыхара, пры гэтым 1000 дамоў былі разбураныя. Прэм'ер-міністр Ізраіля Беньямін Нетаньяху раскрытыкаваў даклад ААН яшчэ да яго апублікавання. Ён абвясціў, што даклад, падрыхтаваны ізраільскім бокам і апублікаваны 14 чэрвеня, і яшчэ адзін даклад, створаны групай адстаўных заходніх генералаў, паказваюць сапраўднае становішча справ падчас узброенага супрацьстаяння. На хвалях Рада Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны выпуск прыблізна праз 1 гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.